del en I dag, så det at ting tar tid også. En ting at et mirakel kan skje, altså det ikke kan skje, det skjer momentant. Da det et mirakel. Men helbredelse, helse snakker vi om, det kan ta lang tid altså. Og det faser I livet. Og noen ganger så går det over en dag, andre ganger over tre dager, sju dager, ikke sant? Så har du en måned. Og så har du bibelske termer på 21 dager. Og så har du... Og vi ser Jesus noen ganger så taler han til mennesker, og så sier han, gå og vis deg på prestene. På veien dit, og når de prater med dem, da ble de friske. En annen gang så sender han noen av gårde som sier at, gå og vask deg, sier du av damen. Så Jesus så ikke mirakelet, men det skjedde da han gikk og gjorde det. Så du ser en del sånne eksempler på at ting tar tid. Og visste du det, at kroppen bruker et år på å fornye seg? Nei, ikke et år, men sju år. Jeg har I hvert fall hørt det. At det på grunn av celledelinger og sånn, at vi fornyer oss, vi vokser og sånn. Så at det ligger et potensiale da, til å ta imot Guds kraft. Ikke bare liksom her og nå, men at ordet langtidsvirkende. Og vi har proklamert ut det her I menigheten mange ganger, at dette et helsehus. Og helsehus, ikke sant? Det jo meningen at man skal bli litt friskere hver gang, det ikke det? Og så skal jeg komme litt inn på det I forbindelse med noen skriftsteder også, men du vet, folk går av og til terapi. Og terapi en liten sånn tanke at da går du en periode og prater med folk. Du går I samtaleterapi. Og så tanken at du skal bli litt friskere for hver gang, ikke sant? Og sånn tenker jeg om Guds ord også. At Guds ord, det gjør oss friske. Men hvis du gjør deg syk, ja da enten så leser du feil, eller så trenger du å, ja. Men I hvert fall helse, frelse og velstand et sånt der et saying noen bruker. Jeg tror på helse, frelse og velstand. Det høres jo voldsomt flott ut, ikke sant? Men du vet, det så mye det. Helse så mye mer enn bare at du får et mirakel. Helse, det går på det mentale, og det går på det kroppslige selvsagt. Frelse, ordet sotso, har vi ikke tid til å ta tak I nå, men det innehar så mye. Tilgivelse, det handler om helbredelse, gjenopprettelse. Det å komme tilbake til din opprinnelige tilstand. Da. Og I det åndelige så vi fullkomne, det vet vi. Vi nye skapninger, så der ingen feil. Og så det hvordan vi får dette her ut I vårt liv, I hverdagen da. Og så var det en som delte noe med meg en dag når vi prater om velstand. Prosperity på engelsk. Det handler egentlig om hjelp på veien. Har du tenkt på det noen gang? Vi trenger alle hjelp på veien, ikke sant? Så Bibelen, den jo full av helse, frelse og velstand. Vi tenker automatisk materiell velstand når vi prater om det. Men hjelp på veien, det trenger vi alle sammen. Og så blir vi noen ganger stigmatisert, men når vi preker om helbredelse og velstand, ja, det sånn der lykkekristendom, eller herlighetsteologi. Og så blir det satt stempler på disse fantastiske, herlige versene fra Bibelen, som Gud forteller at alt det jeg har, det ditt. Og det skal vi ikke heller ta så mye tak I dag. Men når vi kommer inn på det med helbredelse da, bønn og helbredelse hører jo veldig sammen, ikke sant? Fellesskap med Gud, tilbedelse og disse tingene. Men tenk på liksom hvor mye penger som legges inn I medisinindustrien da. Medisinforbruk I verden, det jo bare der oppe. Alle milliarder av kroner som vi bruker på det. Ikke akkurat vi da, men du skjønner hva jeg mener. Det brukes så mye penger på medisiner. Og når jeg reiser, så det farmasia på et annethvert gatehjørne, bare kommer til Spania eller visse land. Så det brukes utrolig mye penger på å bli bedre. Kan vi være enige om det? Ja. Og jeg har brukt penger på medisiner, og det har vi alle sammen. Men vi vet at Guds ord, når vi prater om det, så sier Bibelen at Guds ord som en medisin. Og en medisin, ingen som forventer at med en gang du tar en medisin, en tablett, så liksom, kjempefrisk, da begynner du heller, bør være litt engstelig. Hva har du da fått i deg da, liksom, hva slags kick er det? Nei, så vi alle forventer at ting tar tid, men når det kommer til det med helbredelse og sånn, så når vi ber og søker Gud på det, det skjedde ikke noe. Altså, hallo, vi driver jo ikke med, skal vi si, det er jo ikke med magic, liksom. Det er ikke noe magi vi driver med. Som jeg trodde på da jeg var 7 år gammel, hørte at det be, og du skal få. Alt det du ber om, det skal du få, liksom. Og jeg kom hjem og hadde vært på søndagsskolen og knelte ned i senga mi, 7 år gammel. Og jeg hadde så lyst på en kniv. Så jeg sa, kjære Gud, gi meg en kniv. Jeg foldet vel hendene og knelte opp i senga og åpnet øya, vet du. Der var ingen kniv. Det virket ikke, liksom. Men det jeg glemte da, som 7-åring, var at det tok et halvt år, så var jeg på hyttetur oppe hos onkel og tante oppe i Brumunddalen, som bodde der. Og de hadde en kamerat som drev og lagde sånne kniver. Og han hadde fått det for seg at han skulle gi denne 7-åringen en kniv. Det er ikke bra å gjøre det, men jeg fikk noen kniv av han. Og husker jeg har et bilde av det, så stolt stå med denne kniven. Og så går det mange, mange år. Så plutselig så minner en hellig om meg på det, når jeg ser det bildet av meg selv for noen år tilbake. Du fikk bønnesvar. Men det tok et halvt år. Ting tar noen ganger tid. Og det var mitt første bønnesvar. Så jeg fikk kniven. Så når vi ber, så må vi tenke at ting tar tid noen ganger. Jeg tror på mirakler. Jeg tror på instant healing også. Men da kalles det et mirakel. Men en helbredelse, det kan ta tid. Og vi vet at kroppen er også så fantastisk at den kan noen ganger helbrede seg selv. Ikke sant? Vi tenker jo også det noen ganger at får vi influensa, eller ja, dette går over. For vi har tiltro til at det ligger et eller annet i kroppen vår som gjør at vi har en tendens til å bli friske igjen. Ikke sant? Det er mer enn når vi ikke blir friske igjen. Da begynner vi å bli bekymret og må se til, gå til legen og få tabletter og så videre og sånn. Men at vi bruker masse tid, og vi kvirer oss ikke for å bruke 500 kroner på en salve, hvis vi har tro på at legen sier at det tar du gjør dette, smører på dette, 3 ganger daglig, så og så lenge, så blir du frisk. Så gjør vi jo det. Men Guds ord lover akkurat det samme. Spis Guds ord, ta til deg Guds ord, daglig, les i din Bibel, ta disse skriftstedene, spis dem, hold dem, mediter på dem, og så lover Bibelen at du skal bli friskere. Og dette er sånn daglig, til daglig bruk da, Guds ord til daglig bruk. Det fine med Guds ord er at det har ikke sånne dårlige bivirkninger. De bivirkningene er at du kan risikere å bli frisk av det. Du kan risikere å få god søvn. Du kan risikere å få både fred og glede og indre ro til og med. Hebreerbrevet 13:8-9 så står det sånn: Jesus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Og det ofte sier at det Jesus gjorde da, det gjør han også i dag. Og så fortsetter Hebreerbrevet å si det sånn: La dere ikke drive omkring av de mange forskjellige og fremmede lærdommer, for det er nødvendig. Dette står i verset etter altså. For det er nødvendig at hjertet blir grunnfestet i nåden. Det å forstå at Gud, han elsker oss. Han vil gi oss alt gratis. Nåden er jo bare at vi ikke behøver å betale for det. Men vi vet at det er en som har betalt en høy pris. Ikke sant? Så det er ikke en sånn billig nåde, for da hadde jo ikke nåden vært gratis da. Nåden er gratis for oss. Men Gud, han har jo gitt sitt liv. Han kom hit ned som menneske og tok på seg alle syndene. Alle sykdommene. Han ble fattig for at vi skulle bli rike. Så vi har alle disse løftene som sier at Jesus betalte en veldig høy pris for at vi skulle få tak i de tingene som Jesus gikk rundt og demonstrerte. Men du må huske på at Jesus, han kom jo også fra et perfekt sted da. Han er jo fra evigheten. Han kom fra selve kilden til liv. Og det også tenker jeg at når vi ber, priser Herren. Vi starter alltid med den gode timen med å løfte blikket oppover, puste oppover, vende oss til Gud. Og det er noe bra med det. Vet du hva som skjer da når vi kjenner den der nærkontakten og fellesskap med Gud? Da kommer vi nær han som kilden. Vi kommer nær. Han bor i oss. Men det et eller annet med at det som finnes i det perfekte stedet, det ment for at du skal bli frisk. Så det fellesskap med Gud. Når vi deler nattværet da, ikke sant? Så det sånn langtidsvirkende kraft, tror jeg da. Jeg har opplevd momentant helbredelse ved å ta nattvær, men det å ta det igjen og igjen. Hva skjer når vi tar nattverden igjen og igjen? Jo, det minner oss om hva Jesus har gjort for oss. Han både tilga oss våre synder, og så helbreda han oss fra våre sykdommer. Og det å ta dette her igjen og igjen, det en hemmelighet da. Du skal ikke kimse av det, litt etter litt. Et hus bygges ikke på en dag. Man bygger stein på stein. Og sånn det med kristenliv også. Å gjøre ting til daglige vaner, daglige rutiner. Av sedvane så står det at det gikk til tempelet. Det gikk igjen og igjen. Kom sammen, hørte ordet, fellesskapet. Og det forskjellige ting som helbreder. Noen kan oppleve helbredelse bare å være sammen med mennesker. Det godt for de som sliter og som trekker seg vekk. Å komme sammen med andre. Bare det å gå ut døra, vet du, kan være helbredende for noen. Og det så mange ting Gud ønsker å gi oss. Og så det for oss å oppdage det. Og før jeg kommer ordentlig i gang, det ikke ordentlig i gang, tenker du? Nei, ikke helt, men jeg på vei. Så må jeg må dele, altså. Jeg føler det liksom, det sikkert bare at jeg som føler på det, men fordi jeg har så mye møter i utlandet, Pakistan og India, Vietnam, Iran, jeg har hatt også møter i Tyrkia via nett da. Og i Spania også har jeg hatt en del møter i det siste. Men da, så jeg tenker liksom at ja, men dette har vi hørt før, og dette jo, og så blir vi liksom døve på det øret da. Men jeg har allikevel lyst. For jeg får rapporter når jeg har disse møtene. Og sist onsdag så hadde jeg en sånn på dagen, hvor jeg hadde det som heter en outreach i Pakistan, med fjell i bakgrunnen, og jeg skjønte at nå jeg skikkelig ute på landet et eller annet sted. Og det var pakka med folk. Vanskelig å telle, for de sitter så tett og sånn. Men preker enkelt evangeliet. Jeg føler ingenting. Så det med følelsene våre da, har ikke så mye med forsoningsverk å gjøre. Ble du sjokkert nå? Altså, du blir bedt for, så skjedde ingenting. Nei, jo, men det skjedde noe. For det handler om tro. Vår tro, den har overvunnet verden. Og når jeg sitter der sånn, selvsagt så prøver jeg å forberede meg og sånn, men jeg kan da på en kortfattet måte dele evangeliet, for det nye folk hver gang. Det folk som aldri har hørt evangeliet før. Så jeg driver ikke på kne og ber og søker Gud i timesvis for et sånt møte. Og jeg sier ikke at det er feil. Men evangeliet så mye kraft i seg selv. Altså bare det enkle evangeliet at Gud ble menneske, ordet ble kjøtt, kom hit ned, gikk rundt, manifesterte seg som menneske i Jesus Kristus. Han vokste opp og demonstrerte en god Gud, som preker nesten hver bidig gang når jeg der sånn. Og så tar jeg det med at han gjorde ingen synd selv. Vi menneskene falt i synd. Alle vi har synda. Og mangler egentlig Guds ære på den måten. Men så kommer Jesus, dør for våre synder. Og så spiker han opp på et kors. Og så tar han imot alle våre synder og alle våre sykdommer. Og drar til dødsriket med alt dette. Og legger det igjen der. Og så vekker Gud han opp igjen fra de døde 3 dager senere. Og det alltid sånn at folk begynner å juble da. Jeg har sett det i India overalt. Når jeg demonstrerer at Jesus står opp fra de døde, det vekker et eller annet i dem. De blir så glad. Tenk at Gud gjorde det liksom. Vekte Jesus opp fra de døde. Vi har hørt det så mange ganger at vi liksom blir vant til det. Men folk som hører det for første gang tenkte, wow! Så fantastisk liksom. Og da kommer han tilbake uten sykdommer og uten synd. Og så sier han at alle de som tror på ham, alle de som tok imot ham, de ga han retten til å bli hans barn. Hvor mange av dere som vil tro på denne sannheten? Hvor mange av dere som vil tro på denne Jesus? Få se din hånd. Også i starten så det kanskje halve forsamlingen. Så, men det bare de som ikke har gjort det før, sier jeg. Jeg bare tar en sånn ekstra sjekk. Hvis du ikke har bedt den bønnen for første gang om at Jesus skal flytte inn i deg. Og da, det ikke liksom, da går ikke den halve, halve gjengen ned til en kvart. Nei, da blir plutselig alle med. Det er helt rått. Og sånn var det på, også på det møtet jeg henviser til nå. Og så er ferdig med det, og de jubler, og de klapper, og nå er du frelst, nå skal du til himmelen, og nå er du, og så videre sånn. Og så be en enda enklere bønn til helbredelse. Hvor jeg rett og slett spør, hvor mange av dere som vil bli friske? For nå har Jesus lovt meg, at når jeg forkynner evangeliet for dere, så vil han personlig komme og helbrede deg. Jeg sitter jo hjemme i Norge, så jeg har ikke sjanse til å legge hendene på det en gang. Men fordi jeg kjenner min Bibel, at når vi forkynner evangeliet, så har han lovt at han skal være med og stadfeste med tegn, under og mirakler. Og da forventer jeg også momentante mirakler. Og så taler jeg det ut, og så når jeg er ferdig å be, så spør jeg, ber de sjekke seg ut og sånn, og så får jeg ofte en 4-5 vitnesbyrd, men flere av vitnesbyrdene kommer etterpå. Og nå skal du bare få hovedgreia her da. Men det ble faktisk, nå på onsdag, når jeg satt på mitt kontor, så ble det 1019 sjeler frelst. Det er så høyt tall at vi fatter det ikke. 1019 stykker på en halvtimes preken inklusiv bønn for syke. 1019 stykker. Ja, det er juhu. Det er, men det er nesten, det er for mindblowing da, i vår verden. Og 472 vitnesbyrd om forskjellige helbredelser og utfrielser av forskjellige slag. Og det er klart at det er det. Og så kommer jeg hjem til Norge, når jeg går ut av kontordøra, da er jeg i Norge igjen, ikke sant? Og så sliter jeg selv med litt øresus også. Og så har vi bedt for noen mange ganger, og så har det ikke skjedd noe. Og hele den pakka her sånn, den er vanskelig å forklare. Det er vanskelig å forstå noen ganger. Men jeg tror virkelig at Gud ønsker å møte alle mennesker. Og så tenker noen, hvorfor møter han de så veldig radikalt og de så veldig sterkt? Nei, det er fordi at det er en stadfestelse av evangeliet for noen som aldri har hørt før. Men for oss som tror, jeg sier ikke at det er helt andre regler, men jeg sier at vi er ment for å vokse opp til han som er hodet. Og forstå vår daglige medisin, som er Guds ord. Og tro på det. Det er veldig sterkt hvis jeg legger hendene på deg. Og det er veldig sterkt hvis jeg får et kunnskapsord og du blir frisk. Men det er enda sterkere hvis du selv kan ta tak i disse løftene. Og selv forstå at du gjør det på samme måten som du smører en salve på hånda. Over en periode på kanskje 3 uker. Jeg hadde noen utslett en periode, legen sa at dette her kommer til å ta et halvt år. Så jeg sa, så kjedelig. Men jeg gjorde som han sa, og så ble det mye bedre. Og så selvsagt så kan vi tro på momentante helbredelser. Men noen ting, det tar tid. Og for oss kristne, det å akseptere at, ok, jeg godtar det at Gud helbreder disse her muslimene, og de har ikke bedt om det en gang nesten. Mens jeg har gått her i år etter år etter år. Men det er sånn at Gud ønsker at vi faktisk også skal være friske. At vi skal leve i helse. At vi skal leve i prosperity, velstand. Hjelp, vi får hjelp på veien. For vi skal selvsagt gi dette videre til andre. Men Jesus, når han gikk rundt her nede og demonstrerte en god Gud, så sier Hebrevet, jeg liker det verset så godt, Jesus Kristus er i går og dag den samme. Ja, til evig tid. Det vil si at det han holdt på med når han gikk her nede, det holder han på med i dag også. Så handler det om å tro dette da. I går så hadde vi alternativmessig gjeng her, hvor vi drev og trente på å helbrede syke. Og da, det er bra. Fikk vi noen caser, noen av oss hadde vondt i skuldre, og andre hadde vondt andre steder. Og så ba vi, så talte vi flere ganger. Men det handler om ikke hva jeg føler, det handler om hva jeg tror. For Bibelen sier at det er en tro som overvinner verden. Og verden og alt i den Og det jo djevler, det demoner, det plager, det omstendigheter. Det finnes en tro, og den troen trenger ikke nødvendigvis du føle. Det faktisk noe du kan velge å tro. Du hører ordet, og så taler det til deg, og så kan du være med ut og utføre det som ordet sier da. Jeg skal gå til Lukas 5, 15. Og så står det, men ryktet om han bredte seg enda mer utover, og store folkemengder kom sammen for å høre, og for at han skulle helbrede alle. Så de kom for å høre, altså. Så det å høre, det vet vi, det bygger troen vår. Men at det har en langtidsvirkende kraft, det har vi pratet om. Så når vi hører ting, så kan vi tenke sånn at det ordet som går inn i oss, og så begynner det å spire, og så vil vi se frukten etter hvert. Ja. Og Lukas 6, 17 sier akkurat det samme. Han kom ned sammen med dem og ble stående på et slettområde, sammen med en flokk disipler, og en stor folkemengde fra hele Judea og Jerusalem, fra kysten ved Tyros og Sidon. De kom for å høre ham, og for å bli lekt fra sine sykdommer. Så det en kombinasjon med å høre og å bli helbredet. Å høre igjen og igjen og igjen. Og jeg tror virkelig at når det står det her med at de kom for å høre og bli helbredet, da. Det ordet helbredelse her sånn, kan jeg slo det opp, og der står det terapaua, altså terapi. De kom for å høre, og det å høre ordet igjen og igjen kan være en slags terapi. Og det ordet terapi på gresk, da, der står det to wait upon, altså til å vente på Gud. Ja, men jeg har ikke tid til å vente. Jo, men noen ganger så skjer det ting mens du venter. Gå og legg deg sove i morgen tidlig, så er du frisk. Har jeg sagt det noen i bønnekunnen noen ganger. Noen ganger så det det å vente. I går hadde vi et sånt eksempel her. For vi ba for en som hadde veldig, både smerter og... Var det noen som var her i går? Ja, du var med og ba for... Ja, dere to var med og ba for den dama. Som hadde stive fingre og... Først så forsvant smertene, gjorde de ikke det? De forsvant med en gang. Men så var det et eller annet med at hun hadde stive fingre da. Og så ba vi noen ganger og synes det ble litt bedre og sånn også. Og så, nå venter vi, nå tar vi neste. Da bare lot vi hun vente, og mens vi fikk ut og vente, så sa jeg, og så virker Guds kraft. Nå virker Guds kraft på deg. Og så ba jeg for noen andre i mellomtida, sånn, mens hun fikk fokuset bort fra seg selv, og begynte å betjene andre, så sa jeg, det har blitt mjukere! Var ikke det jeg sa? Det har blitt mjukere! Så det et eller annet med det å vente, det å se seg så blind på sitt eget behov. Da. Noen ganger så det bare det å vende blikket bort fra seg selv. Når jeg gikk med kjempevond rygg, var en periode på 2-3 år. Jeg har vært sånn helbredelsesevangelist i mange, mange år, før det her også. Og jeg skjønte liksom at jeg går her med vond rygg. Og så skulle jeg til India, og jeg klarte nesten ikke å stå. Jeg måtte sitte og undervise, for jeg hadde så vond rygg da. Og så synes jeg det var litt vanskelig, da, men når jeg sto bak en prekstol, så kunne jeg avlaste ryggen med å holde meg fast i prekstolen. Så min neste bekymring var at når jeg da skulle gå og be for folk, da, så vet jeg at jeg klarer ikke å stå mer enn 5 minutter om gangen. Så mens jeg drev og ba for syke folk, da, så sa jeg til kjære Gud, send noen gamle indiske damer da, som har vonde rygger, så jeg kan be for ryggen dem, eller kneet dem, så får jeg sette meg ned på huk. Og Gud var god og hørte min bønn og sendte noen damer med masse vonde knær. Og det alltid det da. Og da fikk jeg avlastet den smerten som lå i ryggen her da. Og de ble friske. Over en lav sko. Og jeg gikk rundt der og hadde kjempevondt. Og da kom jo jeg i en sånn skvis da. Hvorfor helbreder du dem og ikke meg? Men det på en måte det å bygge det på at det har skjedd. Det derfor at hjertet må bli grunnfestet i nåden, det vil si at alt ferdig. For du vet at når vi tar imot tilgivelse for synd, så vet vi at Jesus dør jo ikke igjen og igjen og igjen. Han gjør jo ikke noe med det nå, for synden sona. Og det samme gjelder helbredelse. Helbredelsen ferdig. Men det handler om hvordan vi tar imot det. så er det ikke sånn at Gud gjør forskjell på folk, fordi den ba sånn eller den ba sånn. Nå tror jeg på det å tale og bekjenne også. Men jeg landet bare det at det et eller annet jeg ikke får tak i her nå. For når jeg ber for andre, så blir det momentant helbredet. Det gjerne folk som akkurat hadde kommet til tro, eller var veldig ukyndige i Guds ord. Da. Akkurat som at da, jeg kan ikke forklare det denne dag, men jeg gikk gjennom en fase i livet der jeg måtte forstå at Gud er like glad i meg. Gud har ikke avvist meg, fordi han har egentlig allerede gjort det for alle. Det er liksom hvordan dette oppdages, det er hvordan dette utløses, hvordan tar vi dette imot. Det er et langt lerret å bleke av og til. Og særlig på egne vegne. Og når jeg nå har gått rundt med øresus veldig lenge også, og de stakk ba for meg her også i går, og synes kanskje det ble litt bedre, men kom hjem så ble jeg stille, så var jeg hjemme med piping igjen. Det er ikke alltid lett å forstå. Men det betyr ikke at Guds kraft ikke er til stede, og at helbredelsen ikke ligger rett for hånda. Men terapi, som jeg sa, det å vente på Gud. Det står også to adore God, å beundre Gud. Og da er jeg litt tilbake til det jeg sa. Det der når vi er i samvær, fellesskap. Samvær er et gammeldags ord, men det å liksom ha tett forhold til Gud da, i din tilbedelse, da er du nær kilden. Du er nær selve helbrederen. Og det vil jo av og til smitte over. Jeg har hørt at, har dere sett på han Benny Hinn? Ja, mange synes han er som en raring, og noen synes det er fantastisk. Så delte meninger. Men det jeg har lagt merke til på møtene hans, det er at han er veldig god til å få folk til å tilbe. Så jeg sier at han er en av verdens største lovsangsledere. For han får folk alltid til å vende blikket til Jesus, prise Jesus. Når de synger, og så taler han og ber for folk, men ofte så blir folk helbredet under lovsangen, under tilbedelsen. Så dette er også et nytt fenomen, ikke fenomen, det er faktisk, det står det her, men når de hørte han og for å bli helbredet, så handler det også om beundring av Gud, det å være i tilbedelse. Og det står at cure, altså det å bli frisk og bli helbredet, og så står det worship. Så worship er det ordet terapi, da. Og det å tilbe noen, søke han som kan gi hjelp, da. Og ikke bare forvente at evangelister og noen skal legge hendene på. Nei, men det å vende hjertet sitt til Gud i tilbedelse, det også er en fantastisk greie. Og det betyr også å bli restaurert tilbake til helse fra sykdom, altså det ordet terapi, da. Som er brukt akkurat i Lukas 5:15 der da. Så det å høre, og det å la seg betjene av Jesus. Så Jesus han kommer fra selve kilden. Det er ingen sykdom i han. Jesus var aldri syk. Ja, men jo han ble syk, ja, på korset. Altså, han tok det frivillig på seg. Men du ser ikke et sted at Jesus hadde influensa, eller at han hadde feber, liksom. Du finner det ikke, for at han kom fra himmelen. Han hadde ikke noen egenskaper fra Adam, da. Så han hadde Gud som far. Så derfor så ser vi også at det fallet forårsaket sykdommene. Det er ikke da alltid dermed sagt at hvis du blir syk, da var det gjort for noe feil nå. Nei. Men at selve fallet gjorde at sykdom kom inn, da. Og syndens far er djevelen. Så det finnes en makt, det finnes en kraft som vil pushe oss ned. Det er vi vel alle enige om. Men det å ta et valg, da, har jeg tenkt å komme litt inn på i dag. Vi har jo pratet om det der med at Gud han oppsøker sjelden folk og helbreder dem uten at de har kommet til han først. Det ser vi veldig sjelden. Det er som regel at folk kommer til han for å høre og for å bli helbredet. Og så står det i 5. Mosebok 30:19. Jeg kaller i dag himmelen og jorden til vitne mot dere. Jeg har satt foran deg livet og døden, velsignelsen og forbannelsen. Og så sier han, velg derfor livet, for at både du og dine etterkommere skal få leve. Så dette har med, det er ikke bare ditt liv, men hele familien din. Det å ta noen valg i livet. Ja, men det er jo nåde, det er alt er gratis. Ja, det er det. Men han samarbeider også med oss. Så når vi aksepterer, for eksempel når influensaen kommer og tar tak, da, så den kan du stoppe. Helt sikkert hele veien, men det er enda lettere, synes jeg, å stoppe den før den får ordentlig tak. Hvis de er bevisst da, så kan jeg nekte det. Det har jeg stanset mange ganger. Og nekter å bøye meg for det. Og så har jeg hatt influensa også. Jeg har ligget og vært ganske dødssyk, synes jeg selv. Så det føles hvertfall, du føles døden nær da, når du har skikkelig influensa. Så, men greia er at vi kan ta et valg. Og sånn er det ofte når du har blitt bedt for, så kan du ta et valg og reise deg og gå. Du kan bevege deg. Og i den verden som ikke er troende, da, nesten alle jeg ber for, så er det sånn at de sjekker seg ut med en gang. Fordi liksom, de har en slags forventning til at, for du sier at, kan du be for meg? Jeg har hørt at du driver og helbreder syke, sier de, ja, jeg skal be for deg, sier jeg. Legger hendene på dem, for det er jo det første løftet. Legger hendene på de syke, så skal de bli friske. Så kan du skal be en gang. Nå ber vi jo gjerne da. Og da, når jeg har gjort det, tar bort hånda, så sjekker de seg ut. Jeg bør ikke be de sjekke det en gang. Mens vi må drive og mase og sjekk deg ut nå, sånn. Ikke sant? Så det er et eller annet med, du hører, og så handler du på det. Og når en hedning, en ikke-troende, nesten gjør det her automatisk. Hva er det vi har gått glipp av da? Hva har skjedd med oss som troende? Jo, fordi at for oss troende så handler det om å nære seg på Guds ord. Det handler om å daglig ta til seg ordet og spise det. Men også å lære å tale det ut. Salme 107, vers 20 sier det sånn at han sendte sitt ord. Hvis du leser hele salmen, så vil si at de ropte til han og ba. Og så står det, han sendte sitt ord, og han helbredet dem, og fridde dem fra deres undergang. Salme 118, vers 17, så står det, jeg skal ikke dø, men leve og forkynne Herrens gjerninger. Så når krisen kommer, da, så er det noen ganger litt for sent. Derfor så må vi trene i fredstid. Det å trene deg når du har det bra. Ikke bare begynne når du liksom er på det sykeste. Liksom. Det er ikke sikkert du rekker det før du havner i graven. Derfor så er det bra å høre Guds ord igjen og igjen og igjen. Det å ta et valg, bestemme seg. Jeg vil. Og alle vil. Men nå snakker jeg om å faktisk gjøre en aktiv handling noen ganger da. Og det tror jeg handler om å bruke stemmen. Jeg vet jeg har mast høl i huet på mange av dere med den stemmen. For det står om tunge tale, ikke tunge tanke. Og så står det om å tale til fjellet. Det står ikke at den som tenker, jeg kan lese det, for jeg har det her. For sannelig sier jeg deg, den som tenker om dette fjellet, tenker disse ordene, løft deg og kast deg havet, og ikke tviler, men tror at det han tenker skal skje, han skal få det han tenker. Alle vet at det er ikke sånn det står. Så at munnen har en veldig viktig rolle her. For det jeg merker også når jeg sitter med folk i terapi, samtaler, så sitter det langt inne for folk å bruke stemmen. Altså tørre å bruke stemmen. Da. Og da sier jeg at jeg forventer ikke at du skal gjøre det sammen med alle andre og sånn, men gjør det i hvert fall for deg selv. Tren når du står foran speilet. Tren når du sitter i bilen. Finn et sted. Og tørrtren. Det er bra. Tren deg på tale. Ikke bare i tunge, det er også bra. Men nå snakker jeg om å tale motsatt av det du føler og kjenner noen ganger hvis sykdommen kommer. Men det å tale ut igjen og igjen. Og vi sier ofte når vi har barnevelsignelse her, hva er det å velsigne? Jo, det er å tale vel om. Vi forbanner ikke, vi velsigner. Vi taler vel. Vi uttaler ting. For det er en kraft i å tale. Og så pratet jeg litt om oss i går i forhold til å tale ut ting, for jeg tror at det jeg sier skjer. For eksempel så sier jeg når jeg har bedt for en syk, og så beholder jeg hånda på den, og så sier jeg, nå går Guds kraft gjennom deg. For da tror jeg at det jeg sier skjer. Og veldig ofte så opplever folk Guds kraft. Og jeg lærte det av en annen evangelist, som jeg jobbet sammen med lenge. Jeg så at han var veldig fri. Han talte mye tro da. Så sier jeg, får du dette spesielt fra Gud liksom, at du skal... Nei, jeg taler i tro. Jeg tror at det jeg sier skal skje. Og det er det Markus 11 sier, 23. For sannelig sier jeg dere, den som sier til dette fjellet, eller dette problemet du har i livet, denne utfordringen som har oppstått, den som sier til dette problemet, løft deg opp, kast deg i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få eller få erfare det han sier. Og der det står tale her, så står det på gresk, eipon, og det betyr også å kommandere. Og der vi er så snille, vi kristne, så vi kan ikke drive og kommandere noen ting. Og i hvert fall ikke kommandere Gud. Nei, så slutt å kommandere Gud da. For det er det du egentlig gjør når du ber Gud om å gjøre alt mulig for deg. Han som egentlig har gjort alt ferdig. Han har sendt deg ut og gitt oss en befaling. At vi skal helbrede syke. Vi kan være herskere over enhver situasjon. Ved å gjøre sånn som han gjorde. For Jesus talte, og så skjedde det. Og da taler vi, og så skjer vi. Så skjer det. Men her er motstand. Her er det liksom, ikke bare på personligheten din, for noen av oss er litt tilbaketrukne og litt forsiktige. Men jeg tror at her, hvis rett og slett djevelen klarer å forkludre dette for oss, og vi aldri begynner å trene på det, så kan han liksom bare sende ting din vei, og så godtar vi alt. Men det å ta et valg, å stå ting imot, ikke akseptere, så vil noen tenke at å, det er så slitsomt. Ja, men jeg vet ikke hva som er mer slitsomt, jeg. Å sitte 8 timer i legekø og vente på at legen skal bli ferdig. Og så var det din tur, og så hadde den gått hjem. Og så får den komme igjen neste mandag. Altså, hva er verre enn å sitte på akutten, eller du må inn? Altså, jeg har sittet i timesvis på sånne steder. Det må vi jo bare gjøre. Ja, men er det noe verre da å vente på Herren? Tale Guds ord. Se for deg dette her, at dette her er en langtidsvirkende medisin. Dette virker. Og kunne jeg bare få inspirere deg litt på Guds ord i dag. At Guds ord er levende. Det er virksomt. Det er levende. Det er ikke bare ord. Og det var en som sa det sånn at Guds ord var først uttalt. Guds ord ble talt ut for at det skulle bli skrevet ned. For at du kunne lese det og tale det ut igjen. Det er et eller annet, det er noe fantastisk med Bibelen. Vi har fått disse løftene. Alle Guds løfter har vi fått. Og så vet vi at det står at de har fått sin oppfyllelse i Jesus Kristus. Så det å tro disse tingene, det er noe nydelig. Ok, men vi samarbeider med Gud da. Gud har gjort alt ferdig, det er nåden. Alt er ferdig, alt er gratis, men alt er forhåndsbetalt in full. Det er liksom ikke én regning igjen, liksom. Som, ja, men jeg har gjort liksom 99,9% her, og så må du ta 0,5% eller 1%. Nei, det er ferdig. Så det er å forstå noen av disse her tingene, det må tale ut Guds ord. Den som sier til dette fjellet, han skal få det han sier. Og det står ikke mumle ut, eller? Men jeg tror på mumle. Mumle, mumle, mumle. Mumle, mumle, mumle i all evighet. Amen. Sa Trond Kirkevåg i sin tid. Men når han mobba prestene litt, da. Men du vet, vi mumler, vi trenger ikke å mumle, men når vi går og mediterer, så betyr det altså å mumle lavt. Det betyr å grunne på ordet. Men noen ganger så er det på tide å tale ut. Og jeg er mest frimodig når jeg er alene. Ikke sant? Det er ikke fallhøyden så stor. For jeg dømmer meg ikke så hardt selv som alle andre kan gjøre, hvis det ikke skjedde sånn som jeg sa. Men det å trene seg på å meditere, tale det ut for seg selv, og ikke bare være mentalt enig da. Og noen ganger så får jeg folk til å si amen, så sier de amen. For at du skal si det, da er du enig i den bønnen. Da var det ikke sånn at du tenkte amen. Jo, noen gjør det. Men det å lære seg tørre å bruke stemme. For det er et prinsipp. Høre og gjøre koblet til hva du sier. Troens tale, det den kristne gjerningen. Visste du det? Så det blir sett på som en åndelig handling, en gjerning. Det å tro og tale. Så når du taler ut din tro, så det den troendes gjerning. Da. En av gjerningene, selvsagt. Ikke bare mumle, men være talende. Du sier ting, taler rett ut fysisk. Så det å tenke, handle og tale ut Guds ord, det det vi ser Jesus gjør. Gå mot en landing nå. Når Jesus i Matteus 4:4, han blir prøvd av djevelen, det blir kastet ting imot den, så sier Jesus, det står skrevet. Han henter opp skriftene, selv om han selve ordet, men han henviser til ordet som har blitt skrevet ned, for at han kunne tale det ut. Det står skrevet, så var den ordet selv, ikke sant? Men han viser oss dette som menneske. Menneske lever ikke av brød alene, men hvert ord som går ut av Guds munn. Og du vet, når du taler det ut, så går det ut av Guds munn. Ja, det min munn. Nei, det derfor folk het Gudmunn før, vet du. Ja, men de hadde kunnskap om det før. Gudmunn er Guds munn. Jeg skulle ønske et Gudmunn. Det litt gammelmodig ord i dag, men Gullbrand og Gudmunn. Guds brand og Gudmunn. Jeg liker det. Så Guds munn, det et samarbeide mellom deg og Gud. Det at du forstår at faktisk du kan bruke Guds ord i din munn. Og så står det i Jakob 1:22, «Vær ordets gjører, og ikke bare hører som bedrar seg selv.» Hvis du kobler dette mot om å høre og å tale, da, og ta ting på alvor og tale faktisk ut. Ikke liksom tenkt noe fysisk, nå skal vi gi til det fattige, eller nå skal vi gjøre vår neste. Nei, nå snakker vi om at dette skal begynne å virke for meg. Det å høre, det å gjøre. Ikke bare være hører som bedrar deg selv. Og da vil jeg lese fra en engelsk bibel. Da. For det norske kan vi sikkert alt veldig godt. I Message så står det sånn, «Don't fool yourself into thinking that you are a listener when you are anything but. Letting the word go in the ear and out the other. Act on what you hear. Those who hear and don't act are like those who glance in the mirror, walk away, and 2 minutes later have no idea who they are and what they look like.» Og det her handler om å forstå at det å tale ut, det å høre og gjøre, handler om en handling. Og dette tror jeg ofte har blitt prekt som at når vi må gå ut og evangelisere, og det bra. Men det her også kan vi ta personlig, det å høre og tale ut. Og to siste versene, ordspråkene 4:20. «Min sønn, gi akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne. Ta vare på dem med dyp på ditt hjerte. For det liv for den som finner dem, og helse for hele ditt legeme.» Og Jeremia 1:12. «Da sa Herren til meg, du har sett rett, for jeg vil våke over mitt ord, så jeg gjennomfører det.» Og dette teamarbeid. Han gjennomfører det når du med og tør å tale. Amen, det var det jeg hadde i dag. Så skal vi fortsette en annen gang.